سوريا بحمص.
Sakkiz yoshli Yasu Najar ingliz tilini endi o'rgana boshladi. Lekin oilasi uchun u allaqachon tarjimon, yangi jamiyatga ko'prik.
In school, I told everybody I don't know English, but now I'm being good. I know how to talk English.
Maktabda hammaga boshidan aytdim, men inglizcha bilmayman deb. Lekin hozir yomon emas, gapirayapman, o'rganyapman, dedi bola. Otasi Obid Najar ancha qiynalyapti. Til bilmaydi, lekin tirikchilik qilish kerak. Bolalarni har kuni maktabga olib borish kerak.
Like the bus come and daddy doesn't know where to go.
Avtobusda boramiz, dedi Yasun. Dadam qayerga ketayotganimizni bilmay qoladi ko'pincha. Obid Najar Suriyaning Xamis viloyatidan quruvchi bo'lib ishlagan. Urush sabab uy va mulkini ortda qoldirib oilasi bilan Iordaniyaga qochgan. U yerda 4 yil yashagan. 8 oy oldin maxsus dastur orqali Texas shtatining Houston shahriga kelishdi.
Ana bidda bas wajjih risali khassa va bitmanna tosal la
Amerika xalqida minnatdorman, dedi Obid Najar. Oson emas, lekin harakat qilyapmiz. Hamma narsa begona, yangi. Ota ish qidiryapti. Bolalarga pul kerak, tirikchilik qilish kerak.
الاولاد محتاجين كثير امور ما عم بحسن لبي لهم اياها يعني هاي صعوبات عم بواجهها ولوحده لحالي حاسه يعني مثل الضايع بالبلد
har kun izlayman, dedi Obid Najar. Ishga ola olmaymiz sizni, deyishyapti, chunki til bilmayman. Houstonda muhojirlar ko'p, o'zga tillar quloqqa chalinadi, masalan ispan, xitoy va vietnamcha. Arabcha biladiganlar esa juda kichik jamoa, imkoniyat ham shunga yarasha. Suriyaliklarning dardini tushunadiganlardan biri Umar Shishakli. 1997-yildan beri Amerikada yashaydi. Houstonda suriyaliklar klubini tuzib, o'zaro yordam berishni yo'lga qo'ymoqchi.
One, you have the cultural differences, culture shock. Two, you have the language barrier. Three,
madaniyat boshqacha. Qochqinlar dovdirab qolishi hech gap emas, dedi Umar Shishakli. Til bilmaysiz, oilalisiz, bola chaqangiz bor, ularni boqish kerak. Atrof muhit esa sizga tamoman begona, deya tushuntiradi muhojir. Insonparvarlik tashkilotlari ko'maklashadi albatta, lekin bu yetmaydi.
Only small amount of funding that can fund those people only for a few months.
Ular yordamlashadi, biroq sizni boqmaydi. Boshida sal madad ko'rsatishadi, keyin esa faqat o'zingiz, dedi Umar Shishakli. Vatani qanchalik sog'imasin, bu insonlar qayta olmaydi. Bolalar ham buni tushunadi.
If we stay in Syria, we're gonna be dying.
Suriyaga borsak, o'lib ketamiz, dedi 8 yoshli Yasun. Boshqalar singari bu qochqinlar ham yaqinlaridan tashvishda. Oldimizga kelishar degan umidda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.